Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë operatori Mahir Elshani dhe unë Balona Tela. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Thirrje për paqe, por edhe kritika për situatën në meshën e krishtlindjeve në Prishtinë. Nominimi për Nobelin e Paqes 2014 është hapi i ngutshëm, thonë analistët. Në Kabul, talibanët sulmojnë kompleksin e ambasadës amerikane. Japin dorëheqje dy ministra turq si pasojë hetimit për korrupsion. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmësh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasada Shteteve të Bashkuara në Kabul është sulmuar sot para agimit. Një zyrtar i ambasadës, duke folur në kushte anonimiteti, ka thënë se dy zjarre të tërthorta kanë goditur ndërtesën e misionit. Zjarri i tërthort mund t'ju referohet edhe mortajave dhe raketave. Talibanët kanë thënë se kanë gjuajtur 4 raketa në ambasadë dhe se kanë shkaktuar shumë viktima. Burimet diplomatike thonë se asnjë amerikan nuk është lënduar. Zyrtarët e sigurisë thonë se një makinë bomb ka shpërthyer pranë një kishe në Bagdad duke vrarë së paku 14 persona dhe plagosur 28 të tjerë. Popullsia krishtere e Irakut ka rënë ndjeshëm gjatë viteve të dhunës sektare, të cilat kanë pasur ndërhyrjen e Shteteve të Bashkuara në Irak në vitin 2003. Numri i të krishterëve që jetonin në Irak para 2003-shit cillej deri në 1.5 milion, por tani ata janë më pak se 500 mijë. Ministri i Brendshëm i Turqisë dhe ai i Ekonomisë kanë dhënë dorëheqje. Ky hap i tyre vjen pas një hetimi për korrupsion në nivel të lartë, i cili ka vënë përballë qeverinë dhe gjyqësorin. Muammer Guler dhe Zafer Çaglayan kanë dhënë dorëheqje pas arrestimit të 24 personave më 17 vjetor në akuzat për rryshfet. Djemtë e dy ministrave janë në mesin e të arrestuarve. Udhëheqësi i Koresë së Veriut Kim Jong-un ka kërkuar nga ushtria vendit që të jetë në gjendje gatishmërie, duke thënë se lufta mund të shpërthejë pa ndonjë njoftim paraprak. Komentet e tij janë raportuar nga mediat shtetërore në Pyongyang. Në lidhje me stabilitetin e regjimit të Koresë së Veriut, ka pasur shqetësime prej se Kim ka urdhëruar ekzekutimin e burit të hallës së tij dhe ish mentorit politik Yang Song-taek muajin e kaluar. Ish kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden ka incizuar mesazhin për krishtlindje në të cilin thotë se mbikëqyrja masive bërë publike nga dokumentet që ka zbuluar ai duhet të ndalojë. Mesazhi është incizuar për televizionin Channel 4 të Britanisë dhe do të transmetohet në orën 16:15 sipas kohës në Britani. Në fragmente të lëshuara para transmetimit Snowden ka thënë: "Një fëmijë rritur sot rritet pa konceptimin e privatësisë." Snowden ka tronditur këtë vit botën kur ka zbuluar dokumente që flasin për shkallën e përgjimit elektronik nga Washingtoni. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në katedralën katolike Nona Terez në Prishtinë është mbajtur mesha mesnatës me të cilën është shënuar festa e krishtlindjes. Meshën e ka mbajtur i peshkvi i Kosovës Dod Gjergji, i cili ka porositur besimtarët katolikë dhe qytetarët në përgjithësi për paqe dhe dashuri ndërnjerëzore. Ai po ashtu ka kritikuar situatën në vend duke e bashkëndier me të varfrit dhe duke thënë se është e vështirë të arrihet deri te drejtësia. Meshën e mesnatës e ka përcjell Kim Bislimi.
Lutjet dhe leximet e vargjeve biblike, mesazhet e paqes, dashurisë, tolerancës dhe mirëkuptimit ndërnjerëzor, por edhe kritikat lidhur me vlerat morale dhe gjendjen e përgjithshme të krijuar në Kosovë, e kanë përshkuar të mërkurën pas mesnatës meshën tradicionale në katedralen katolike Nëna Terezë në Prishtinë, e cila ka shënuar festën e krishtlindjes. Në praninë e qindra besimtarve katolik, por edhe qytetarve të besimeve të tjera që ishin në katedralen katolike Nëna Terezë, meshën e krishtlindjes e ka drejtuar pari peshkëve i Kosovës, Dod Gjergji. Ai i ka uruar besimtarët katolik për festën e krishtlindjeve dhe është lutur për paqe dhe dashuri ndërmjet njerëzve.
Vlezër dhe motra fort e dashtun, duke ju dëshëruar që të juve dhe të gjithë njerëzve vullnë të mirë, paqe, dashuri, gëzim familjar, mirëqenje, shëndet, dhe jetë të gjatë, ju uroj festën e krishtlindjes dhe ju përcjell bekimet e mia për vitin që po vjen.
I peshkvi i Kosovës, Dod Gjergji, gjithashtu i ka përkujtuar kosovarët në përgjithësi me një dozë të kritikës për përvojat në për të cilat kanë kaluar shumë vite më parë, përderisa Kosova ishte e okupuar. Ai ka theksuar se sot, kur vendi është i lirë dhe me një rend demokratik, ngjallet malli për dashurinë e dikush me kujdesin njerëzor, miqësitë, ngrohtësitë familjare dhe idealet sublime. Të gjitha këto i peshkvi i Kosovës i ka quajtur pasuri që kosovarve u amundësuan të ngriheshin mbi kufit e lirisë së burgosur dhe të zbrisnin nën të drejtat e shtypura për të arritur te zemrat e njëri tjetrit.
Sot na ka kapluar trishtimi pranë të mirave të shumta e mundësive të vogla për të pasur ato. Pranë një shteti të së drejtës ku ka gjyqje liç, por veshtir vjet e drejtësia. Pranë një shoqërie ku të fortit kanë mundësi, punësim, pasuri, të drejta dhe liri, kurse të tjerët janë të detyruar të jetojnë patin e varfrisë së tyre. E varfria shumë dimensionale po e përbuz dinjitetin e shumë njerëzve të vlezërve e motrave tonë.
I peshkvi i Kosovës, Dod Gjergji, ka kritikuar ashpër situatën në të cilën qytetarët janë të detyruar të jetojnë nën dinjitetin e tyre. Shumica dërmuese e popullatës së vendit i përkasin besimit islam, por qytetarët e Prishtinës vlerësojnë se festa e krishtlindjes mbetet tradicionale të shqiptarët e Kosovës në përgjithësi. Qytetarët që i takojnë besimit islam i urojnë bashkombasit e tyre të krishterë katolik e madje kremtojnë edhe së bashku. Kështu thotë edhe Faton Berisha, i cili kishte dalë në sheshin Nëna Tereze që ta shijonte atmosferën e kremtes.
Kam vesë një lloj tradite që është prej para lufte këtu në Prishtinë, për shembull dalin në për kafeteri, në për restorane, për shembull rinia sidomos, edhe në çasim mënyrë domethënë me shokët e vet, shoqët që kanë edhe të fesë katolike, dalin edhe të gjithë e festojnë, i urojnë njëri tjetrit. Është ajo atmosfera festive e krishtinjeve.
Zyrafete Berisha, një grua e moshuar nga Prishtina, e cila i takon besimit islam, thot se tek shqiptarët njihet si virtyt toleranca ndërfetare dhe nisur nga kjo, festat i kanë të përbashkëta pavarësisht e cilit religion i takojnë.
Pavarësisht a janë musliman apo krishter, gjdo herë me zveti i kemi uru krishtlindjet. Festat përbashkëta janë normal. Ka toleranca fetare. Edhe na që jemi musliman edhe ata na jepin për kraje. Normal, gjithmonë që kujshiti kam edhe vinë të onën, zakonisht edhe një ura e festojnë edhe bashkë.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Besim edhe më tutjet e kënjojta tem të martën në mesnat, mira besimtar janë mbledhur në Vatikan për të ndjekur meshën e krishtlindjeve të udhëhequr për herë të parë nga Papa Francesku. Ai ka porositur të gjithë besimtarët se mund të zgjedhin midis dritës dhe errësirës. Për më shumë hollësi, dëgjojmë kronikën në vazhdim. Papa Francesku ka mbajtur meshën e parë të krishtlindjeve në Vatikan duke u bërë thirrje të krishterëve që të hapin zemrat e tyre. Nëse ne duam Zotin dhe vëllezërit e motrat tona, ne ecim në dritë, por nëse zemra jonë është e mbyllur, nëse dominohemi nga krenaria, mashtrimi, egoizmi, atëherë rësira bie brenda nesh dhe rreth nesh, ka thënë Papa. Ai po ashtu ka folur për fuqinë e faljes së Perëndis.
I nostro padre è paziente.
Mos keni frikë, Ati ynë është i durueshëm. Ai na do, na ka dhënë Jezusin për të na udhëzuar në rrugën që çon për në tokën e premtuar. Jezusi është drita që ndriçon errësirën. Ai është mirësia jon. Ati ynë gjithmonë na fal. Ai është paqja jon. Amin, është shprehur Papa. Para meshës mira besimtar janë mbledhur në sheshin para bazilikës së Shën Pietrit. Shumica e tyre kanë shprehur mbështetje për mënyrën se si Papa Francesku ka drejtuar kishën gjatë vitit të kaluar. Dolores Di Benedetto është nga Argentina.
Estamos acá muy contentos con el nuevo Papa.
Jemi shumë të lumtur me Papën e ri, Papa Francescun, të cilin e njohim nga Buenos Aires dhe i cili është duke sjell një epokë të re në kishë. Një kishë që është duke u përqendruar më shumë në të varfrit, që është më thjesht, më gjallë, një kishë që kujdeset për të gjithë në botë, ka thënë Dolores. Sabello Giacino nga Italia ka thënë se ka shkuar në Mesh për të parë Papën e Ri personalisht.
Unë
jam njërin nga ata që nuk ka qenë për 8 vjet në Meshën e Mesnatës në sheshin e Shën Pietrit, por më herët kam ardhur çdo vit. Tani kam ardhur nga mjaft larg, jo pse kam ndier, por sepse kam menduar se do të ishte shumë mirë të dëgjoja fjalët e këtij pape nga afër dhe të shihja se si ai flet me gjeste. Sepse ai shprehet shumë mirë me gjestet e tij, ka thënë Sabello. Ndërkohë një mesh në një kishë në Alpet franceze është ndërprerë pasi një pjesë e tavanit është shembur mbi kokën e priftit. Vetëm prifti është lënduar në incident.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ju sjellim edhe një kronikë nga Prishtina. Nominimin formal të kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, si dhe të shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton për çmimin Nobel për paqe, analistët e shohin si diçka të parakohshme. Nominimi është bërë nga ligjvënësit amerikan Elliot Engel, Robert Aderholt, Ted Poe dhe Emmanuel Cleaver. Arton Konushevsi na sjell në vazhdim opinionet e analistëve.
Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi e Ivica Dačić dhe përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton janë nominuar formalisht nga një grup ligjvënësish amerikan për çmimin Nobel të paqes për vitin 2014. Lidhur me këtë çështje, analisti politik Ismail Hasani këtë iniciativë nga ligjvënësit amerikan e konsideron si të drejtë dhe të rëndësishme.
Padyshim se propozuesi është për të respektuar emrat të cilët figurojnë iniciatorët për propozimin për çmimin Nobel, janë për të konsideruar dhe kjo është lajmi mirë për Kosovën, por në të njëjtën kohë asnjë nga propozimet për çmimin Nobel nuk nënkuptojnë edhe tash të quajtorën pastërti të 100% të nominuarve. Në këtë rast do të thosha në mënyrë shumë të sinqert, njëri prej të propozuarve është fjala për kryeministrin Dačić, është për të diskutuar figura e tij për faktin se edhe për shkak të kaluarës, edhe për shkak të rezervave për të pranuar fajsin në emër të qeverisë Serbisë, për të pranuar fajsin për krimet e bëra në Kosovë nga regjimi i Miloševićit, pjesët qëllit edhe kryeministri Dačić ka qenë.
Nga ana tjetër, Florian Biber nga Qendra për Studimet e Evropës Jug-Lindore në Universitetin e Grazit të Austrisë për Radio Evropa e Lirë thotë se nominimi është i parakoshëm.
Prvo moramo të uzmemo obzir da nominacija ne znači mnogo, znači principo dolazi veliki broj nominacija.
Së pari duhet të marim parasysh që nominimi nuk do të thotë shumë për këtë çmim, nominohet një numër i madh i personave. E di që edhe Miloševiqi ka qenë nominuar, ekziston edhe dimensioni tjetër nëse krahasohen me marrëveshje tjera, ndoshta dhe kanë merituar këtë shpërblim, por unë mendoj që ndoshta është herët për këtë, sepse normalizimi i marrëdhënieve s'ka mbaruar, procesi është në fillim. Nuk mjafton vetëm një dokument ligjor dhe zyrtar, por duhet të ketë sinjale, shenja, pajtimi mes shqiptarve dhe sërbëve. Nga ana tjetër, qytetarët që Radio Evropa e Lirë ka anketuar kanë mendime të ndryshme lidhur me këtë çështje.
Duhet të shqetësohemi, teatri absurd, bukvalisht. Ose ata si njohen rrethonat në Ballkanë dhe kush janë këta njerëz, këta tipa.
Tha një qytetar nga Prishtina, kurse Izet Zhuja, pensionist, thotë se shpërblimi do të ishte i mirëseardhur.
Këto janë institucione që të vlerësojnë gjanat, i kanë ato, kriterët e veta të nominimit. Nuk do të ishte keq, nuk do të ishte keq që një njeri jonë, edhe një njeri jonë të ketë çmimin Nobel.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në këtë edicion postiera shëndoqet. Thirrje për paqe, por edhe kritika për situatën në meshën e Krishtlindjeve në Prishtinë. Nominimi për Nobelin e paqes 2014 është hapi ngushtëm, thon analistët. Në Kabul talibanët sulmojnë kompleksin e ambasadës amerikane. Japin dorëheqje dy ministra turq si pasojë hetimit për korrupsion. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ju kujtoj se programi i radhës është në orën 16:00. Bashkë miru të qofshim.